В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Спроба вбивства та капуста з дужком. Як минув рік Ахтема Чийгоза у в'язниці в Криму?
Умови, в яких утримує Чийгоза, важкі. Він перебуває не в звичайному ізоляторі, а у спецблоці. Це внутрішня в'язниця. Там повністю відсутній контакт із зовнішнім світом.
Речник Володимира Путіна відреагував на оцінку Білого Дому про корумпованість російського президента.
Я чесно скажу, что если бы я, например, допустил бы подобное оскорбление в адрес президента США, меня бы уволили.
Ми також дізнаємося, як у Донецьку місцеві мешканці пікетували греко-католицький храм Покрови Пресвятої Богородиці. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко розраховує, що українці з другого півріччя отримають безвізовий режим із Європейським Союзом. Як сказав президент, перебуваючи з візитом у Рівненській області, із 2 лютого він піде до парламенту, щоб були ухвалені решта 5 законів, яких вимагає Європейський Союз, для того, щоб у середині року з українським паспортом, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців, можна було вільно їздити в Європу. Адже, сказав Порошенко, ми європейці, а безвіз – це ще один ступінь свободи. Європейська комісія ще 18 грудня констатувала, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати запровадження щодо неї безвізового режиму. Але перед тим, як цей режим буде запроваджений, Україна ще має ухвалити низку законів. Підприємства України через запровадження Росією торговельні обмеження втратять цього року близько мільярда доларів прибутків. Такий прогноз висловив під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус. За його словами, в результаті російського ембарго втрати режиму в переходу на режим найбільшого сприяння від попередньої вільної торгівлі, а також обмеження на транзит із боку Росії, втрата виручки українських підприємств, на думку міністра, буде становити від 800 мільйонів до 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Міністр також попередив, що нинішній рік буде складним і для світової, і для української економіки. Спостерігачі зі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стикаються з проблемою пересування непідконтрольними українській владі територіями Донбасу через обмеження з боку представників угруповань ДНР та ЛНР. Про це заявив на брифінгу заступник голови місії Олександр Гуг. За його словами, іноді членам місії дозволяють потрапляти на підконтрольні сепаратистам території, але члени угруповань кажуть, що будуть їх при цьому супроводжувати, а в останній момент все одно відмовляють у відмові. Крім того, сказав Гуг, ситуацію ускладнюють додаткові вимоги з боку представників сепаратистських угруповань щодо представників місії. Україна глибоко стурбована продовженням порушень Росією прав і основоположних свобод людини на тимчасово окупованих Росією територіях Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в заяві Українського зовнішнього політичного відомства. Зокрема, мовиться в заяві, звіти і доповіді міжнародних організацій та правозахисних інституцій одностайно фіксують масове переслідування з боку окупаційних структур Росії, українців за національністю та корінного кримсько-татарського населення Криму за політичними і національними мотивами. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин читайте на нашій веб-сторінці Радіо Свобода. Свобода.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 29 січня, минув рік із дня арешту в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Цього дня через рік в двох українських міністерствах говорили про Крим і тамтешніх політичних в'язнів. В українському МЗС презентували виставку, присвячену річниці згаданого арешту Ахтема Чийгоза, а в Міністерстві інформаційної політики України ініціювали визнання іншої дати – 26 лютого, днем спротиву російської окупації півострова. Докладніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Олександра Мельникова.
Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза затримали під час допиту у Кримському управлінні слідчого комітету Росії рівно рік тому. За офіційною версією окупаційної влади півострова, за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014-го під час мітингу біля парламенту Криму. Адвокат Чийгоза Микола Полозов повідомив, що його клієнта утримують у жахливих умовах. Крім того, в ізоляторі була спроба замаху на життя цього активіста.
Условия, в которых содержится Ахтем Чийгоза, тяжелые. Он не просто...
Умови, в яких утримує Чийгоза, важкі. Він перебуває не в звичайному ізоляторі, а у спецблоці. Це внутрішня в'язниця. Там повністю відсутній контакт із зовнішнім світом. Він може бачити тільки адвокатів. Побутові умови також дуже складні. Щодо харчів, його годують виключно капустою з душком. Чийгоз зазнавав серйозного тиску. Він побоювався за своє життя. Його змушували визнати провину, підсилали людей, які могли його вбити. Це абсолютно точний факт.
Посилали людей, які готові були його вбити. Це абсолютно точний факт.
Дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що напередодні, у четвер, її чоловік зустрічався з Жераром Штурманом, головою місії Ради Європи. При цьому перекладач був від окупаційної влади.
Ахтем
загострив увагу представника Ради Європи на тому, що його більше турбують не умови утримання, а причина утримання в слідчому ізоляторі. І сама справа, яка була сфабрикована слідчими органами, як і процес фабрикування з боку прокуратури Криму. Ахтем дуже сумнівається в тому, що у перекладі його слова інтерпретуватимуть так, як він цього бажав.
Міністерство інформаційної політики України ініціювало визнання 26 лютого днем спротиву російській окупації півострова. Про це повідомила радник голови відомства з питань Криму Еміні Джепар. Зокрема, вона згадала кілька випадків, які, на її думку, є доказом того, що спротив окупаційній владі в Криму є.
Всі публічні заяви, пости та лайки в соцмережах на підтримку України та українського. Бойкот та неучасть у референдумі за російський Крим. Відмова від російського паспорта. Відмова одягати георгіївську стрічку на шкільних заходах. Вивішувати російський прапор та Путіна в кримськотарських класах. Відмова співати гімн Російської Федерації. Жовто-блакитна колористика на важливих подіях. Українська символіка в домівках, авто на одязі.
Мітинг біля кримського парламенту 26 лютого минулого року дозволив відстрочити, але не запобігти голосуванню кримських парламентарів про призначення так званого референдуму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А в Донецьку місцеві мешканці пікетували греко-католицький храм Покрови Пресвятої Богородиці. Організувала акцію підконтрольна сепаратистам організація «Молода Республіка». Учасники акції звинуватили представників церкви в діяльності, що підриває цілісність сепаратистських угрупувань та підбурює до війни. Представники УГКЦ заперечують звинувачення, наполягаючи, що священики, які залишилися працювати в місті, є аполітичними. Водночас відзначають активізацію інформаційної кампанії, спрямованої проти греко-католицької церкви, частиною якої може бути і акція в Донецьку. Подробиці знає Левко Стек.
На мітинг до греко-католицького храму Покрови Пресвятої Богородиці прийшли близько 500 донечан. Учасники акції звинувачували представників церкви у закликах до заворушень та у підривній діяльності всередині підконтрольних бойовикам районів. Мітингувальники тримали в руках транспаранти з написами «Ні сектам у ДНР» і навіть звинувачували греко-католиків у зв'язках з ЦРУ. Організувала акцію підконтрольна сепаратистам організація «Молода Республіка». І хоч мітинг позиціонували як стихійний, керівник об'єднання Сергій Кондрикінський ще за день до акції пояснював місцевим журналістам причини її проведення.
Православна віра і взагалі будь-яка інша нормальна віра – це в першу чергу об'єднання людей. А ті лозунги, які зараз озвучують секти – заклики до підриву Донецької Народної Республіки зсередини. І ми прекрасно розуміємо, що це ті цілі, які вони ставлять перед собою.
На мітинг учасників звозили автобусами, плакати теж роздавали централізовано, розповів у коментарі Радіо Свобода священник Василь Пантелюк. Він 22 роки працював з греко-католиками у Донецьку. Виїхав з міста лише у серпні 2014-го. Коли довідався про мітинг, зв'язався з тими, хто був на місці, аби зрозуміти, що відбулося. Зізнається, що був здивований, коли почув про подію та звинувачення, які лунають на адресу його колег. За словами Пантелюка, зараз в Донецьку з дозволу бойовиків працюють три греко-католицькі священники. Однак, запевняє отець, жодної агітації чи політичних заяв вони собі не дозволяють.
Крім того, що священники те несуть Слово Боже, вони не займаються ніякою ні політичною діяльністю, нічим, крім благодійної, що ми там хотіли зареєструвати ще гуманітарну місію Харіта, щоб десяткам тисяч людям допомогти з гуманітарною допомогою. Щоб кормити людей, ми там хотіли відкрити певну таку столову, на кожен день кормити до 200 чоловік.
Після активізації бойових дій на Донбасі у 2014-му, розповідає керівник департаменту інформації УГКЦ Ігор Яців, греко-католицькі священники отримали розпорядження залишити території підконтрольні бойовикам, оскільки ніхто не міг гарантувати їхню безпеку. Однак значна частина з них залишилась попередньо, щоправда, евакуювавши сім'ї. Після цього, зазначає отець Яців, настало відносне затишшя, коли особливих утисків греко-католицькі священники на Донбасі не відчували, хоча кількість функціонуючих осередків церкви значно скоротилась. І от нещодавно, зазначає представник УГКЦ, греко-католицька церква знову стала об'єктом нападів. Цього разу через засоби масової інформації.
Почалася нова хвиля якогось такого нагнітання, несприйняття УГКЦ в медійному просторі, в Російській Федерації, зокрема. Тобто показав нас моніторинг декілька публікацій, які засуджують десь УГКЦ чи за те, чи за інше. Тобто якась така нова хвиля. І напевно, це може бути десь така собі одна якась більша технологія, називаємо, інформаційна супроти нашої церкви.
До початку активних бойових дій, за словами керівника департаменту інформації УГКЦ, тільки в Донецьку функціонувало 9 греко-католицьких парафій. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Сполучені Штати почали кампанію, щоб очорнити Володимира Путіна. Це цитата. Так прокоментував сьогодні речник російського президента слова свого американського колеги Джоша Ернеста, який підтримав заступника міністра фінансів США Адама Зубіна, який нещодавно висловився з того приводу, що Володимир Путін причетний до корупції. У Кремлі вже заявили, що подібні звинувачення вимагають доказів, але Москва вимагати їх не буде. Чому в оточенні Володимира Путіна зробили далекосяжні висновки, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Росії помітили висловлювання представника Міністерства фінансів США Адама Зубіна, який в інтерв'ю телеканалові BBC цього тижня назвав російського президента Володимира Путіна корумпованим, але до них поставилися як до висловлювань чиновника другої ланки. Проте пізніше прес-секретар Білого Дому Джош Ернест повідомив, що американська влада підтримує слова заступника міністра фінансів про корумпованість російського президента. І це вже викликало бурхливу реакцію Кремлі. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков розцінив слова свого колеги як образу глави держави.
Я чесно скажу, що якщо б я, наприклад, допустив би подобне оскарблення в адрес президента США, мене б уволили.
Слід зауважити, що не були звільнені ані Дмитро Кісільов, який очолює Державне інформаційне агентство і працює на державному каналі, ані його колеги з державних російських телеканалів, які закликали стерти американців у радіоактивний попіл. Але якщо подібної реакції Піскова цілком можна було очікувати, то його пояснення заяв американського керівництва виглядає вельми несподіваним. Речник російського президента сформулював не тільки позицію російських верхів, але й актуальні для них страхи.
Ми бачимо, що за океаном почалася підготовка до наших виборів. До президентських виборів у Росії ще далеко, більше 2 років. Але підготовка, судячи з усього, почалася. Ясно, що акумулюється негатив, причому негатив щодо глави нашої держави, який, звичайно ж, використовується для чинення тиску і впливу на хід майбутньої, ще тільки майбутньої виборчої кампанії.
Чому американці менш ніж за рік до своїх власних президентських виборів замислилися про російські? На перший погляд, не очевидно. Однак, на думку політолога Дмитра Орешкіна, своїми заявами американці наступили на болючий мозоль російської влади, яка саме так сприймає звинувачення в корупції.
Найболючіше місце, найвразливіша точка путінської вертикалі, вона існує для того, щоб висмоктувати ресурси зі своїх громадян і зі своїх територій для особистого збагачення. Весь пафос вертикалі полягає в тому, що все це робиться заради народу, заради того, щоб захистити завоювання народу від міжнародних імперіалістів, які стікають скаженою слиною від заздрощів до цих завоювань.
У Кремлі зазначили, що звинувачення в корупції вимагають доказів, проте зауважили, що Москва не буде їх вимагати. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Агресія проти України є початком агонії Росії. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода професор Грузинського державного університету, історик-журналіст Олег Панфілов. На його думку, спроби Володимира Путіна відновити Російську імперію завершаться крахом уже за 2 роки, припускає він. Із Олегом Панфіловим спілкувався Олександр Лащенко.
Ризикнути дати прогноз? Скільки ще оця, якщо вжити це слово агонія Російської імперії, рік, 2, 10, 50 років?
Це залежить від того, як буде розрушатися економіка. Вони живуть між телевізором і холодильником. Телевізор їх учить правильно жити пропагандой, а холодильник їх показує, як потрібно жити фізично. От як тільки холодильник опустеє, наверное, тоді почнуть думати головою. Іначе ні. Но говорити о времени, давайте года 2 дам.
Ось такі припущення висловив Олег Панфілов, історик, журналіст, професор Грузинського державного університету. Повністю це інтерв'ю, анонс, з якого ви щойно почули, можете слухати завтра і дивитися у рубриці «Суботнє інтерв'ю» на сайті radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні» і в другій частині нашої програми будемо говорити про таке. Чому у Словаччині спадає інтерес до українства?
Інтерес не є таким великим, як міг би бути, хоча студентів маємо в обох програмах, в тому числі і з України.
Йдеться про україністику. Ми розповімо і про виставку «Де-не-де», присвячену декомунізації. І про те, як працівники театрів реагують на контрактну систему, яку затвердили у Верховній Раді.
Яка би видатна і ексклюзивна постать не очолювали театр, все рівно ми розуміємо, що з часом людина попадає в такий цикл свого життя, коли вона потребує певних змін.
Ми почуємо також акторів, що вони думають про це, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Прящівщина – етнічні українські терени на південному сході Словаччини. Життя громади на цих землях об'єднує низка українсько-русинських товариств, навчальних закладів, з яких головним вважають Союз русинів-українців у Словацькій Республіці. Важливу роль традиційно відіграють також музей русинсько-української культури в місті Свидник та університет у місті Прящів, який є центром україністики цього краю. Саме Прящівський університет прийняв до себе на навчання близько 40 студентів з України, переважно з її центральних та східних областей, в тому числі і студентів із Маріуполя. Розмовляла з учасниками проєкту Оксана Паленська.
Навчання українських студентів у Словаччині підтримує спеціальний фонд Вишеградської групи. Українські студенти навчаються на філософському факультеті Прящівського університету, а розпочинається навчання з інтенсивного вивчення словацької мови, якою вони слухають лекції і спілкуються з господарями, однокурсниками і викладачами. Другу іноземну студенти обирають самі, переважно вибір падає на німецьку. Кожного навчального року студенти вивчають один головний предмет. Наприклад, на першому курсі це геополітика Центральної Європи. На другому – європейська культурна чи політична історія. Як розповіла Радіо Свобода студентка родом з Черкащини Валентина Кіріян, така програма дає досить велику перспективу майбутнього вибору професії.
Після закінчення університету ми можемо бути або перекладачами, або працівниками міжнародних фірм. Так як нас є більшість українців у нашій групі і дехто є російськомовний, то кожен перекладає до тієї мови, до якої він звик.
Важливий профіль Прящівського університету, який виділяє його серед інших високих шкіл у Словаччині – це україністика. Тільки в цьому виші у Словаччині можна здобути кваліфікацію викладача української мови і літератури, або ж поєднати вивчення української мови з фахом перекладача. Однак інтерес до вивчення української мови спадає, зазначив у розмові з Радіо Свобода керівник кафедри Центральноєвропейських студій філософського факультету Прящівського університету Петер Каша.
Зауєм, аби сом, не є аж такий великий, як і
інтерес не є таким великим, як міг би бути, хоча студентів маємо в обох програмах, в тому числі і з України. Однак великої зацікавленості немає. Це залежить, можливо, і від того, що була зредукована, зменшена у нас кількість українських шкіл. І, по-друге, звичайно, це ситуація в Україні. Відтак, захоплення мовою теренами України студентів аж так не притягають.
Аж така притяжлива.
Свою програму заходів для українських студентів пропонує і Союз русинів-українців Словаччини. Про це Радіо Свобода розповів заступник голови Центральної ради Союзу Павло Богдан.
Декотрі з них були у нашому центрі української культури, які діє тут у Пряшеві, інтересувалися нашою роботою. Ми їх напрямовуємо на молодіжну організацію «Клас». Ми домовилися, що вони тут будуть зустрічатися кожного тижня у нашому центрі.
Павло Богдан при цьому, однак, визнав, що регулярних, систематичних робочих контактів між україністами Пряшівського університету і Союзом русинів-українців немає, а від цього програють не тільки студенти з України, але й україністика у Словаччині в цілому. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А що ви думаєте на цю тему? Ви можете висловити свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці. Верховна Рада напередодні ухвалила закон про переведення працівників культури на контрактну систему. Законопроект після ухвалення в першому читанні викликав бурхливу реакцію. Відомі театрали писали відкритих листів до чиновників, емоційно висловлювалися на медійних майданчиках і у блогах. Найбільші претензії викликали норми про обрання керівників строком лише на 2 терміни, до 5 років, і про перевагу директора над художнім керівником. Прихильники ж закону натомість закидають опонентам нездоровий традиціоналізм. Радіо Свобода з'ясувало, як вплине на мистецьке закулісся контрактна форма роботи, яку підтримали парламентарі. Розмовляла з учасниками цього дійства Аліна Швидко.
Законопроект 2669-д мав на меті наблизити охорону культурної спадщини України до стандартів ЄС. Натомість розколов мистецьку спільноту на прихильників і противників нового закону. Він містить норми про те, що керівник має обиратися відкрито і терміном не більше 5 років. Це й викликало найбільшу дискусію. Керівники поважних академічних установ писали відкритих листів до авторів законопроекту. Вони апелювали до традицій українського театру 20-го століття. Справжній лідер, за їхніми словами, має очолювати творче коло колектив довгі роки, щоб виховувати нові покоління митців. Водночас головний режисер Київського театру імені Франка Станіслав Моїсеєв, який вітає деякі реформаторські норми у законі, стверджує, пожиттєво керувати театром ненормально.
Яка би видатна і ексклюзивна постать не очолювали театр, все рівно ми розуміємо, що з часом людина попадає в такий цикл свого життя, коли вона потребує певних змін. І певні виклики, які дає теж саме професійна діяльність, потребують змін, вливання нових ідей, нової крові.
Окрім баталій довкола керівників закладів академічного мистецтва, закон передбачає оформлення трудових відносин із творчими працівниками державних та комунальних закладів культури. Мова йде про контракт на 3 роки, але заключити його можна буде після проходження конкурсного відбору. Актор театру імені Франка Богдан Бенюк вважає закон несвоєчасним, адже в Україні йде війна. Окрім того, за словами Бенюка, унормовувати працю творчих працівників намагалися ще під час Радянського Союзу. Але безуспішно.
Там старалися також вивідувати, а скільки ж актору треба буде платити, в яких ролях він займає, чи маленькі він ролі грає, чи великі. Як оцінювати оце, які фінансові мають бути розклади. Тобто величезна кількість тих думок, вони вже давним-давно мусолилися в нас. Але вони ніяк не підтримувалися, тому що визначити, а судді хто, це неможливо.
На думку ж Станіслава Моїсеєва, контрактна система – це можливість для створення конкурентного середовища. Крім того, йому видається логічним платити людині за те, що вона робить по факту, і відмовитись відмінність від радянської системи вирівнювання оплати.
Контрактна система дозволяє впливати на склади труб, залучати якісь особистості там, де вони потрібні, або прощатися з тими, хто нічого не робить в театрі. Багато хто з акторів скаже, от ви дайте мені роботу, я проявлюсь. Але життя і практика показують, ті, хто реалізуються, ті, хто потрібні, вони залишаються в професії, вони активні.
Згідно із законом щодо запровадження контрактної форми роботи у галузі культури, обирати керівників можуть незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, члени професійних творчих спілок, об'єднання асоціацій, організації сфери культури та члени аналогічних міжнародних об'єднань. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
А як реагують актори на новий закон? Моя колега також розпитала про це акторів театру Франка. За лаштунками театру почуємо їхні думки.
У мене це не визиває заперечень, бо коли ти працюєш на телебаченні, ти підписуєш на певний термін контракт. І коли я працюю в театрі, я кожен рік підписую контракт.
Люди бояться того, що актор – це залежна професія. Якщо тебе не будуть брати, то тебе не будуть бачити. Значить, і контракт з тобою не будуть підписувати. А так, от, звично, що людина працює, немає там рік, чогось два, а потім хтось приходить, побачив.
Я думаю, що ця система, перш за все, принесе в театр тонус і нову кров, що дуже важливо. Мають актори не розслаблені ходити, а тримати себе в формі. Вони мають, навіть якщо їм 50 років, вони мають вміти плигати, залазити на якісь високі там стіни, які будують художники, тому що ти актор, це... професія.
Я, наприклад, на контракті. І всі мої друзі, колеги, молодь театру, вся на контракті. Ми абсолютно з цього приводу не комплексуємо і не переживаємо, тому що актор ж повинен доказувати своєю працею на сцені.
Тема для роздумів. Ви також можете висловити свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Ще одна тема в нашій передачі. В Києві в приміщенні Інституту науково-технічної та економічної інформації, також відомому як «Тарілка» на Либідській, відкрили виставку «Де-не-де», присвячену декомунізації. Понад 30 художників з різних міст України спробували переосмислити радянську спадщину України і критично поглянути на способ аби її позбутися. На відкритті побувала моя колега, кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник. Зараз вона з нами на зв'язку. Євгенія, вітаю вас.
Вітаю, Людмило.
Як виникла ідея цієї виставки?
Виставка – це результат кількох місяців майстерень, які відбувалися для художників спершу у Вінниці в рамках резиденції над Богом. Над Богом – це від старовинної назви річки Буг, а потім як воркшоп із назвою «Де» у Сєвєродонецьку, Слов'янську та Маріуполі. Серед художників, які взяли участь у проєкті – Алевтина Кахідзе, Жанна Кадирова, Микита Кадан та інші. Одна із організаторів виставки – Ольга Гончар розповідає про те, як саме відбувалися майстер-класи.
Була задана тема декомунізація, вони вирушили в поля, ходили вулицями, спілкувалися з людьми. Так само, коли ми перебували на Сході, то це були розвідки в довільному форматі. Хтось їздив за місто, хтось була якась конкретна мета побачити якийсь об'єкт, скульптуру, мозаїку.
Євгенія, а з чим працювали художники?
Насамперед, їх цікавили проблеми публічного простору. Наприклад, у Вінниці художники намагалися дати нове життя закинутому кінотеатру «Родіна». Вони влаштовували там свої виставки, проводили зустрічі з містянами, зокрема. Адже, як ми знаємо, декомунізація частково спрямована саме на те, щоб переінакшити публічний простір. Тобто, ми маємо на увазі, йдеться про переіменування вулиць, демонтаж пам'яток, тощо. Але організатори виставки, перепрошую, одні із тих, хто наголошують, що декомунізація в Україні часто проводиться саме радянськими методами. Так, наприклад, в експозиції є роботи фотографа Євгена Нікіфорова, який їздить країною і фіксує мозаїки, яким через саме ці декомунізаційні закони загрожує знищення. Інший фотограф Саша Курмас показує, що зміна пам'ятників будь-яків – це просто зміна певних ідолів, так він показує фотографії знесення Леніна і скидання пам'ятника Петру І, наприклад. або Столипіну. Деякі художники вказують на певні юридичні невідповідності у цих законах, як розповідає кураторка виставки ДНД Євгенія Моляр.
Ларіон Лозовий, він говорить в своїх роботах про те, що так звані декомунізаційні закони, особливо той, що стосується символіки публічного простору, він передбачає кримінальне покарання і дуже суворі санкції накладає на порушення цього закону. Але саме порушення, воно не артикульоване чітко, там немає критеріїв, там немає визначень таких, як поняття пропаганда, наприклад.
Людмило,
отже, ми почули кураторку виставки про те, чому виставка була влаштована саме в тарілці. Ви вже можете почитати на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.